Былтыр желтоқсанның 19-ы Беларусьтегі сайлау күні Олес Михалевич Еуропаның соңғы диктаторы деп аталып кеткен президент Александр Лукашенкоға қарсылас 9 кандидаттың бірі болып оянған еді. Содан шамамен бір тәулік уақыт өткен соң сайлаудағы бұрмалаушылықтарға наразылық танытушылар күшпен басып жаншылғаннан кейін Михалевич пен тағы басқа үміткерлер және олардың 700-ге жуық қолдаушысы келесі күнін түрмеде бастады. Халықаралық қауымдастық Беларусьтегі наразылық танытушылардың қудалануын айыптады. Брюссель мен Вашингтон Минск қарсы жаңа санкциялар енгізді. Қазір 35 жастағы Михалевич үйінен жүздеген шақырымда жердегі Чехияда тұрып жатыр. Наурыздың 24-інде Прага оған саяси баспана берді. Азат Еуропа азаттық радиосына берген сұхбатында Михалевич қауіпсіз Еуропа одағында күш қуатын белсенділік танытуға жұмсап, Лукашенко режимінің жауапқа тартылуын көздеп жұмыс істейтіндігін айтты.
Я на сегодняшний день больше работаю как общественный активист.
Әзірше мен көбірек саяси белсенді болып жұмыс істеп жүрмін. Адвокат ретінде мен барлық халықаралық заңды механизмдерді пайдалануды қалаймын. Себебі, мәселе тек саяси тұтқындар туралы ғана емес, сонымен қатар Еуропа одағының шекарасындағы Еуропада қиынап азаптау туралы сөз болып отыр. Мен өз тәжірибеммен білімімді қиынап азаптау әрекеттерін тоқтату үшін және Беларусьте саяси тұтқындардың болмауы мақсатында пайдаланғым келеді. Болашақ саяси мансабым туралы көп ойлап жүрген жоқпын.
Деді Михалевич. Ақпанның 19-ы күні Михалевич Беларусьтің ұлттық қауіпсіздік қызметі КГБ мен ынтымақтасу туралы келісімге қол қойған соң ғана Минскідегі абақтыдан босатылды. Шын мәнінде ол қауіпсіздік күштермен ешқашан жұмыс істемегенін және болашақта да олармен ынтымақтаспайтынын айтты.
Егер мен КГБ агентіне айналсам, ең бастысы достарымның көзіне қарай алмаудан қорқар едім. Мен дереу баспасөз мәслихатын өткізіп, тергеу абақтысында КГБ мен ынтымақтасу жөніндегі құжатқа қол қоюға мәжбүр болғанымды айтатынымды біліп, осындай қағазға қол қойған едім.
Деді Михалевич. Ол бостандыққа шыққан соң журналистерге түрмедегі жағдай концлагерлердегі ахуалға ұқсайтындығын айтты. Михалевичтің сөзінше күзетшілер оны аязда жалаңаш етіп ұстап, ұйқы бермеген. Қол кісенде жерде сүйреген, іші лық толған түрме камерасында ұстаған және адвокатсыз сұрақтарға жауап беруге мәжбүр еткен. Абақтыда өткізген күндерін еске алған Михалевич онша танымал емес тұтқындардың бұдан да бетер жағдайда болғанын білетінін айтты.
Выжить можно в любых условиях. Я себя успокаивал тем, что были люди.
Кез келген жағдайда тірі қалуға болады. ГУЛАГ құпия лагерлерінде нашар жағдайда болып, бұдан бетер қиындықтарды басынан кешірген тұтқындар туралы ойлап, өзімді жұбаттым, дейді Михалевич. Михалевич абақтыда онымен не болғанына қарамастан, Лукашенко режимінде өзінің тікенекке айналғандығын айтады. Енді ол адам құқықтары жөніндегі халықаралық ұйымдармен тығыз жұмыс істеп, бұл рөлін кеңейтуді жоспарлап отыр. Билік орындары Михалевичтің Беларусьтен кетуіне тыйым салғандықтан КГБ адамдарды телефон сигналдары арқылы тауып алатын шығар деп, ол өзінің ұялы телефонын Минскіде тастап кеткендігін айтады. Михалевичті оның досы көлігімен Ресей арқылы Украинаға жеткізген екен, оның төлқұжаты полицияда болғандықтан ескі паспортымен шекаралардан өткен. Киевте Михалевич бірнеше елшілікпен байланысқан, бірақ чехтар оған тезірек виза беруге келіскен. Беларусь президенттігінен бұрынғы үміткер Минскіге мүмкіндігінше тезірек оралуға ниеттеніп отырғандығын айтты, бірақ ол әйелі мен екі қызын шетелге алдыруға әрекеттенетіндігін жоққа шығармайды. Белапан ақпарат агенттігінің хабарлауынша Беларусь бас прокуроры Чехиядан Михалевичті экстрадициялауды сұрауы мүмкін. Ал бұл уақытта Минскіде президенттіктен бұрынғы үміткерлер Андриан Саникау мен Миколай Статкевич әлде түрмеде отыр. Тағы бір бұрынғы кандидат Уладзимир Некляу үйға мақта отыр. 40-тан астам наразылық танытушыға жаппай тәртіпсіздіктерді ұйымдастырды деген айыптар тағылды. Олардың бірнешеуі 4 жылға бас бостандығынан айырылды. Михалевичтің айтуынша репрессия жалғасып жатқан сайын Лукашенко өзі білместен-ақ оппозицияға көмектесіп жатыр.
Я думаю, что теперь Лукашенко очень помогает объединиться.
Меніңше Лукашенко оппозицияның бірігуіне көмектесу үшін көп нәрсе жасап жүр. Біреуге қарсы бірігу әрдайым оңай. Мен өте жұмсақ кандидат едім. Мен Лукашенконы сынамадым. Менің тек басқа бағдарламам бар. Қазіргі үкімет көптеген сұраққа жауап бермейді, бірақ үкімет бұрындары жақсы нәрселер жасаған еді деп айттым. Тіпті мен сияқты үкіметпен бірге жұмыс істеуге дайын адамдар биліктің әрекетімен радикалды оппозицияға айналып жатыр. Сондықтан желтоқсанның 19-дан кейінгі түнде жаппай тұтқындаулардан кейін оппозицияның бірігуі әбден мүмкін.
Деді Михалевич.